Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Pretty face, but her head was up in space. She needed to come back down to earth. Λοιπόν, καλησπέρα. 20 Ιανουαρίου 2023, μέσα στην τούρλα της 20ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Όπως καταλαβαίνετε, είναι το επίκεντρο της μπασκετικής επικαιρότητας, με δεδομένο ότι χθες είχαμε την ήττα του Παναθηναϊκού στην Πολόνια από την Virtus. Και σήμερα έχουμε τον ντέρμπι κορυφής στο ΣΕΦ στις 9 η ώρα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Real Madrid. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που μπορεί να διαμορφώσει καταστάσεις. Στην ουσία οι Ερυθρόλευκοι με αυτό το match παίζουν, γιατί την επόμενη εβδομάδα παίζουν εντός έδρας με τη Maccabi, για αυτό το match παίζουν κάποιες πιθανότητες, όχι τις όποιες, παίζουν πιθανότητες τετράδας, στο επόμενο μάτς παίζουν πιθανότητες οκτάδας. Γιατί είπαμε ότι γίνεται άνω κάτω με τη διασπορά των νικών, οπότε μπορεί να έχουμε συνοστισμό. Βέβαια, καλό είναι μια ομάδα να κερδίζει όλα τα μάτς, αλλά επαναλαμβάνουμε ότι η ήττα με τη Ρεάλ, με ενδεχόμενη ήττα από τη Ρεάλ, δεν είναι καταστροφή, με την έννοια ότι έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός μέσα στη Μαδρίτη, άρα έχει πάρει τη μία από τις δύο νίκες. Με τη Μακάμπι όμως η νίκη την επόμενη εβδομάδα είναι απαραίτητη. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι μαζί μας σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Άγγελος Φιλντισάκος. Η Βιβίνη Κολοπούλου είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την αρχισταξία της εκπομπής. Και ο Γιάννης Δεντόπουλος, μόνος και έρημος, στο μικρόφωνο. Λοιπόν, για να αρχίσουμε από τα τυπικά, να πούμε τι έχουμε σήμερα. 20η αγωνιστική, επαναλαμβάνω, 20 Ιανουαρίου. Χρόνια πολλά στους ευθύμηδες και τις ευθυμίες. Έτσι, νομίζω είναι, ο Ιανουάριος είναι ένας μήνας στον οποίο πρέπει να έχεις ορτολόγιο για να θυμάσαι, γιατί μετά είναι του Γρηγορίου, νομίζω είναι χαμός γίνεται. Ήταν πριν του Αντωνίου, Αθανασίου, Ιωάννη, Φώτη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, έχουμε στις 7.30 νωρίς, μια μισή ώρα περίπου, όχι μια μισή ώρα ακριβώς μετά την λήξη της εκπομπής, η ΕΦΕΣ υποδέχεται την Bayern, η Ζαλγκύρης στις 8 η ώρα υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα, οι δύο ομάδες που αποτελούν εκπλήξεις από ένα σημείο και μετά, η άνοδος τους ήταν κατακόρυφη και μάλιστα η Ζαλγκύρης έχει φτάσει να έχει 11 νίκες, μία λιγότερη από τον Ολυμπιακό, άρα καταλαβαίνετε ότι και επειδή και το Final Four είναι στο Κάουνας, έχει γλυκαθεί και παρά, παρά τα προβλήματα που είχε, τα κάλυψε με τις μεταγραφές που έκανε. Στις 9 η ώρα έχουμε τον ντέρμπι κορυφής Ολυμπιακός με την Real Madrid's, Erasport, θα είμαστε εκεί και θα το παρακολουθήσουμε και θα σας το μεταδώσουμε, θα το ζήσουμε μαζί. Ενώ στις 9.30 σε ένα αδιάφορο, εγώ θα έλεγα, παιχνίδι, η Armani παίζει με την Villeurbanne, δύο ομάδες που θεωρητικά δεν έχουν ελπίδες πρόκρισης, γιατί όταν λέω πρόκριση εννοώ στην οκτάδα, γιατί μεσολαβούν πάρα πολλές ομάδες μέχρι τη θέση νούμερο 8, αν βγάλουμε τώρα δηλαδή τη φωτογραφία της βαθμολογίας. Θυμίζω τα χθεσινά αποτελέσματα, η Φενέρμπαξε δυσκολεύτηκε με έναν, αλλά πήρε σπουδαία νίκη στην παράταση 98-94 από τη Μονακό σε μάτς ισόβαθμων ομάδων. Και έτσι η Φενέρ ξεπέρασε το σκόπελο, ή μάλλον την κακή περίοδο των 5 ετών, με 3 νίκες, εκ των οποίων οι 2 ήταν στην παράταση, με τον Παναθηναϊκό, θυμόμαστε, την προηγούμενη εβδομάδα και με τη Μονακό χθες. Η Μακάμπι εύκολα την Άλμπα 87-74, αλλά να δούμε, περιμένουμε ειδήσεις από το Τελ Αβίβ για τον τραυματισμό του Λορέτζο Μπράουν, ο οποίος στο ξεκίνημα γύρισε το πόδι του, και το λέω αυτό γιατί πέρα από το ότι ο Λορέντζο Μπράουν είναι ένα παίκτης υψηλού επίπεδου και ο κινητήριος μοχλός της Μακάμπι, άσχετα αν χθες ο Μπάλγουιν, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και της Μπάγερν, έκανε ρεκόρ, και της Μπασκόνια, έκανε ατομικό ρεκόρ πόντων, 33 αν θυμάμαι καλά, και σήκωσε την ομάδα στις πλάτες του, μιλάω για τη Μακάμπι. Ο Λορέντζο Μπράουν είναι ο ηθήνων νους. Και φυσικά θυμίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα, το είπα νωρίτερα, η Μακάμπι έχει να επισκεφθεί στο ΣΕΦ τον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός έπαιξε στην Πολόνια, η επιστροφή του στην πόλη του Θριάμου δεν ήταν και τόσο θριαβευτική. Έχασε 74-64 σε ένα μάτς που, ή μάλλον σε μια αναμέτρηση, με μια εικόνα που άφησε πάρα πολύ πίκρα, και επαναλαμβάνω δεν είναι τόσο ήττα όσο η εικόνα που αφήνει πίκρα στους φίλους του Παναθηναϊκού, σαν μια πολύ πικρή γεύση μένει από πολλούς αγώνες του Παναθηναϊκού μετά. Στο ντέρμπι το ισπανικό 78-85 η Μπαρτσελόνα κέρδισε μέσα στην Μπασκόνια, που κάνει κοιλιά στα αποτελέσματά της, ενώ η Βαλένθια βρήκε τον τρόπο και πέρασε το εμπόδιο της Παρτίζαν 89-81. Όλα αυτά μεταφράζονται σε μια βαθμολογία η οποία θα συμπληρωθεί σήμερα, οπότε δεν έχει νόημα να πούμε πολλά. Απλά να πούμε ότι η Real Madrid έχει 13 νίκες, η Φενέρ έφτασε τις 13 αλλά με ένα αγώνα περισσότερο και η Μπαρτσελώνα τις 13 αλλά με ένα αγώνα περισσότερο. Ο Ολυμπιακός έχει 12. Εάν κερδίσει και φτάσει στους 13, θα γράφεται πρώτος. Γιατί επαναλαμβάνουμε, έχει την καλύτερο goal average από όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας. Επίσης, η Μονακό 12-8 δεν αλλάζει γιατί έχει παίξει. Η Ζαλγκύρης έχει 11 και μπορεί να πέσει στις 12 γιατί παίζει εντός έδρας με τον Ερυθρό Αστέρα. 11 έχει η Μπασκόνια, 11-9 η Μακάμπη δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Η ΕΦΕΣ έχει 19, μπορεί να πάει στο 11, καταλαβαίνετε, από εκεί και πέρα, λέω και μέχρι τον Ερυθρό Αστέρα και την Βαλένθια που έχουν 10. Και αυτές οι 11 ομάδες νομίζω ότι είναι στο χορό, έτσι, γιατί και η απόσταση είναι μικρή, γιατί για παράδειγμα η Βαλένθια έχει κάνει μεγάλες εκτός έδρας νίκες, αλλά έχει και αυτή μια αστάθεια, οπότε θα πηγαίνουμε βήμα-βήμα και δεν θα χρειάζεται να προτρέχουμε ούτε να κάνουμε προγραφές, δηλαδή να λέμε εδώ νίκη, εκεί ήττα, εκεί τέτοια κλπ. Να υπολογίζουμε. Δεν μπορεί να υπολογίσεις γιατί έρχονται αποτελέσματα που δεν μπορείς να το περιμένεις. Αυτό που φτάνει σε σημείο να περιμένεις είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός για μια ακόμη φορά έχω την αίσθηση ότι προκάλεσε ως προς τους οπαδούς του τουλάχιστον και διαβάζοντας τα μηνύματα που στέλνουν είτε στην εκπομπή μας είτε γενικότερα από απογοήτευση μέχρι θυμό για την εικόνα που βγάζει και κυρίως από τη στιγμή που οι πράσινοι πέρασαν και μπροστά με το τρίποντο του Πονίτκα και δέχτηκαν ένα 14-0. Από την άλλη υπάρχει και μια αμηχανία, γιατί κανείς δεν μπορεί, η αμηχανία περισσότερο πάει στο αγωνιστικό και στο διοικητικό, γιατί κανείς δεν μπορεί να, έτσι, να σκεφτεί τι μπορεί να γίνει για να διορθωθεί η εικόνα. Βέβαια, αν θέλετε τη δική μας άποψη, η αίσθηση που έχουμε βλέποντας τον Παναθηναϊκό στα περισσότερα παιχνίδια του είναι ότι πρόκειται για μια ομάδα στην οποία δεν είναι στην ίδια σελίδα, και όταν λέω στην ίδια σελίδα δεν έχουν την ίδια, τον ίδιο τρόπο σκέψης, την ίδια φιλοσοφία, την ίδια λογική. Απέχουν δηλαδή πνευματικά, ψυχολογικά, ψυχικά, αγωνιστικά και η διοίκηση και ο προπονητής και οι παίκτες μες στο γήπεδο. Δηλαδή δεν βλέπεις κάτι να τους ενώνει. Βλέπεις σαν να είναι πλήνθη και λοιπά, τάκτος ηρημένη που λέει και το παλιό γνωμικό, εν πάση περιπτώσει. Άρα ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα, παραμένει μάλλον μια ομάδα η οποία είναι κακοφτιαγμένη. Εγώ επιμένω και το λέω γιατί είναι κακοφτιαγμένη από την αρχή, διότι δεν την έφτιαξε ένας, δεν πήρε ένας την ευθύνη. Ξεκίνησε με τεχνικό διευθυντή τον Πεδουλάκη, ο οποίος έκανε κάποιες επιλογές. Για παράδειγμα, ο Λί τον πήρε ο Πεδουλάκης. Μετά διάλεξε το Ράντονιτς. Από εκεί και πέρα έχω την αίσθηση ότι οι παίκτες που αποκτήθηκαν, που δεν είναι κακοί παίκτες, δεν είναι παίκτες που επελέγησαν με βάση το αν ταιριάζουν ή όχι στη φιλοσοφία και στο πλάνο του προπονητή, αλλά με βάση τι υπήρχε στην αγορά και τι θα μπορούσε να κάνει και εντύπωση. Συν ότι μέναν κενά. Συν ότι ενεπλάκηκε και τρίτος στη διαμόρφωση της ομάδας ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος αγόρασε τον Μπέικον, απέτρεψε την απόκτηση ενός ψηλού. Ο Μπέικον, είπαμε, είναι ένας παίκτης που δεν είναι τυχαίο, γιατί καμία ομάδα της Ευρωλίγκας όταν έμεινε ελεύθερος από τη Μονακό και δεν έπιασε στο NBA δεν τον επέλεξε, και επιμένουμε ότι με τέτοιους παίκτες μπορεί να κερδίσει ένα μάτς αλλά θα χάσει άλλα 5. Είναι, όταν είναι μαραθώνιος, ένας παίκτης μπορεί να σου κερδίσει συγκεκριμένο αριθμό, δεν μπορεί να σου κερδίσει και τα 40 μάτς, ξέρω εγώ, που έχεις όλη τη χρονιά δύσκολα. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, νομίζω ότι υπάρχει, είναι σαν να βλέπεις άτομα τα οποία δεν βρίσκονται στην ίδια ομάδα. Κάπως έτσι, δηλαδή, επαναλαμβάνω, το λέω, σαν να μην είναι στην ίδια σελίδα. Και υπάρχει και μια μηχανία. Τι να γίνει, τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Φυσικά όλοι έχουν βρει τον εύκολο στόχο που είναι ο προπονητής. Εγώ δεν λέω ότι ο Ράντονιτς είναι άμυρος ευθυνών, αλλά θα πω και από την άλλη ότι όποιος προπονητής έρχεται στην Ελλάδα και ειδικά στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει στο σημείο να αποδομείται, έτσι, και να αποδομείται, και δεν νομίζω ότι κανείς έχει και τη διάθεση πλέον να έρθει και να αποδομηθεί με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν θα βγάλω επίσης και από την εξίσωση όλου αυτού του φαύλου κύκλου της συζήτησης των δεν ξέρω ευθυνών, δεν μου αρέσει η λέξη ευθύνη. Ο καθένας κανονικά είναι στο πόστο του και κάνει τη δουλειά του. Όπως νομίζει ή όπως ξέρει καλύτερα. Μπορεί να μην ξέρει. Έτσι, δεν ξέρουμε όλοι το ίδιο. Εγώ πιστεύω ότι και όσοι ασχολούνται με τις αναλύσεις του Παναθηναϊκού παρασύρονται και παρασύρουν. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να ακούμε όλο το χρόνο, και το λέω αυτό με πλήρη συνείδηση, ότι ο Ράντονιτς είναι elite προπονητής και τώρα ξαφνικά ο Ράντονιτς να έχει γίνει κατσαπλιάς. Οι ίδιοι που λέγανε ότι είναι elite προπονητής Ευρωλίγκας, και το λέω αυτό ότι ήταν υπερβολή και να πεις ότι είναι elite ο Ράντονιτς, γιατί δεν ήταν elite προπονητής Ευρωλίγκας. Elite είναι συγκεκριμένη. Ο Λάσο, ο Πασκουάλ, ο Μπράντοβιτς, ο Ιτούδης, ο Μπαρτζόκας, αυτοί είναι οι elite προπονητές της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, μπορεί να έχω ξεχάσει κανένα, τώρα μην παρεξηγηθείτε αμέσως και αρχίσετε και στέλνετε μηνύματα. Είναι ένας προπονητής όπου η ομάδα του καμία φορά δεν είχε πάει μέχρι τους 8, δεν πήγε στα play-off, ας το πούμε έτσι. Δούλεψε και στην Bayern, αλλά ξαφνικά βαφτίστηκε elite. Εντάξει. Εμπειρία είχε ο άνθρωπος από Ευρωλίγκα. Αλλά όχι και τώρα να τον έχουμε βγάλει τουλάχιστον από, όπως είπα, κατσαπλιά, άσχετο, κοιμισμένο, δεν μπορεί να εμπνεύσει, δεν μπορεί να ρυθμίσει κλπ. Ενδεχομένως όλη αυτή η κατάσταση να μην μπορεί να τη σηκώσει έτσι όπως έχει γίνει. Αλλά από εκεί και πέρα, αν η απόφαση είναι να την πληρώσει ο προπονητής, γιατί εδώ πάντα σε μια ομάδα, και δεν λέω μόνο για τον Παναθηναϊκό, το λέω και για άλλες ομάδες στο παρελθόν, έτσι. Υπήρχε, σας το έχω πει τη φράση την αγαπημένη μου, υπάρχει ένα έδρανο του φταίκτη, ώστε όταν πάει στραβά κάποιοι αποφασίζουν ποιον θα καθίσουν επάνω και κάποιοι αποφασίζουν ότι κάποιοι δεν πρόκειται να κάτσουν ποτέ εκεί. Έτσι, για παράδειγμα θα πω τώρα, μιας και σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι στα καλά του ας πούμε τα τελευταία 2-3 χρόνια, κάποτε όταν δεν πήγαινε καλά ο Ολυμπιακός έφταιγε ή ο προπονητής ή οι ξένοι, οι Έλληνες δεν έφταιγαν ποτέ. Έτσι, υπήρχε μια συγκεκριμένη λογική η οποία έκαιγε όποιο ξένο ερχόταν εδώ, γιατί προφανώς περίσευε από τον ελληνικό κορμό ή χάλαγε, ας το πούμε έτσι, του ελληνικού κορμού τη λογική. Λοιπόν, και στον Παναθηναϊκό είναι προφανές ότι πλέον τώρα ο καθένας προσπαθεί να, με επικοινωνιακούς τρόπους να ρίξει την ευθύνη στον άλλο. Αποτέλεσμα είναι η εικόνα να είναι πέρα από μια κακή μπασκετική ομάδα, η οποία δεν παράγει μπάσκετ καταρχάς. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε δεν είναι μπάσκετ. Είναι και μια εικόνα, ας το πούμε έτσι, ανθρώπων οι οποίοι έχουν, πώς να το πω, ξενερώσει. Έχουν ξενερώσει, σαν να βλέπεις ξενερωμένα πρόσωπα. Εμένα δεν μου το βγάζει κανείς από το μυαλό ότι η φάση πιο χαρακτηριστική του χθεσινού αγώνα ήταν πια. Μπαίνει ο Μπέικον, ο οποίος δεν δίνει την μπάλα από το δεξί στα αριστερό. Έχει ελεύθερο lay-up με τα αθλητικά προσόντα που διαθέτει και αντί να πάει να τελειώσει την lay-up, γυρίζει 180 μοίρες και τη δίνει στο Lee. Λες και ο Lee είναι ο Reggie Miller. Ο Lee είναι ένας βοηθητικός παίκτης, ο οποίος έχει αναχθεί λόγω έλλειψης προσωπικότητας στον Παναθηναϊκό, του φετινού Παναθηναϊκό, έχει αναχθεί στον άνθρωπο ο οποίος παίρνει και τα δύσκολα σουτ και παίρνει και πολλά σουτ. Έλλειμμα προσωπικότητας δείχνει ο Πονίτκα. Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω, μπορεί να φταίει το γεγονός ότι έμεινε πολύ καιρό έξω. Μπορεί να μην είναι ο παίκτης αυτός που πιστεύανε στον Παναθηναϊκό και το διαφημίζανε. Γιατί ο Πονίτκα είναι ένας καλός παίκτης για μια ομάδα που δουλεύει καλά. Για μια ομάδα που δεν δουλεύει καλά, δεν είναι. Επίσης, στο σχεδιασμό, είπαμε με τρεις ψηλούς μάλλον, Williams, Παπαγιάννη και Γκουντάιτης, δεν μπορείς να ανταποκριθείς. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, κάθε φορά οι αντίπαλοι ψηλοί του Παναθηναϊκού, και δεν είναι μόνο ευθύνη των ψηλών, επιμένω, γιατί έχουν βάλει όλοι το εύκολο στόχο. Πάλι εύκολο στόχο είναι ο Παπαγιάννης. Εγώ δεν είπα ότι ο Παπαγιάννης βγάζει μάτια, αλλά είναι ο εύκολο στόχο. Ο Παπαγιάννης, επειδή απ' έξω έρχονται κατά κύματα, έτσι, δεν ξέρει πού να πρωτοπάει. Δεξιά, αριστερά κλπ. Η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Καλά, η επίθεση, είπαμε, είναι ζήτημα και γίνεται πάρτι αν γίνουν 3-4 αλλαγές μπάλα σε μια επίθεση. Λοιπόν, πάμε, έχουμε. Α, ωραία. Έχουμε το Θόδωρο Χατζηπαντελή, το Θοδωρή, το φίλο μου. Για πες, Θοδωρή, είσαι στο Μακεδονικό σαν να γέννησε καρδίτσας. Σ' άκουγα στον δρόμο γι' αυτό, αλλά μη φοβάμαι, η μνήμη μου με πρόδωσε.
Όχι, δεν σε πρόδωσε. Εδώ είμαι. Καλησπέρα,
Γιάννη.
Και εγώ χαίρομαι που σ' ακούω. Και την ωραία σου εκπομπή επίσης ακούω, όλων σας βέβαια, όχι μόνο δική σου.
Όχι, είμαστε ολόκληρη ομάδα, εν πάση περιπτώσει.
Έτσι. Λοιπόν, ναι, πολύ λίγα λεπτά να σου φάω μόνο για να πω ότι το αποτέλεσμα είναι τελικά 0-0 ανάμεσα στο Μακεδονικό και την αναγέννηση Καρδίτσας σε ένα παιχνίδι που νομίζω ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι και το δίκαιο. Έτσι, δύο ομάδες, η Καρδίτσα στην τέταρτη θέση και ο Μακεδονικός στην έβδομη, ουσιαστικά η διαφορά των 4 βαθμών που έχουν μεταξύ τους παραμένει αφού έμεινε αυτό το 0-0. Ωστόσο, δεν δημιουργήθηκαν πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Ο Αθανασίας ήταν αυτός που έχασε τις καλύτερες ευκαιρίες για την ομάδα της Καρδίτσας. Παιχνίδι κέντρου περισσότερο, με λίγες καλές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Και όπως είπαμε, το τελικό αποτέλεσμα νομίζω ότι είναι και δίκαιο. Ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια αυτής της αγωνιστικής, τον πρώτο όμιλο για την Super League 2. Ένα παιχνίδι το ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες, αλλά δεν νομίζω ότι έχουν τη δυνατότητα για κάτι περισσότερο. Θα είναι πάντως σίγουρα από τις ομάδες που θα διακριθούν και θα βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του πρώτου ομίλου της Super League 2. Αλλά για να διεκδικήσουν άνοδο το βλέπω λίγο δύσκολο, με δεδομένο ότι έχουν μείνει αρκετά πίσω στην βαθμολογία σε σχέση με άλλες ομάδες που βρίσκονται πιο μπροστά και ειδικά τον Πανσεραϊκό που προπορεύεται σε αυτό τον όμιλο. Μάλιστα. Αυτά, Γιάννη, δεν Μάλιστα. έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Λίγος ο κόσμος, καλές καιρικές συνθήκες και βαρύς ο αγωνιστικός χώρος από τη βροχή που προηγήθηκε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.
Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Είναι χαρά μας να ακούγεται η γλυκιά σου φωνή στην εκπομπή μας.
Λοιπόν, να είσαι καλά.
Για χαρά.
Λοιπόν, για πολλά, για χαρά.
Συνεχίζουμε. Ο Παναθηναϊκός μέσα σε όλα έχει και την αγωνία. Ο πιο σοβαρός του παίκτης, και λέω ότι χθες ο πιο σοβαρός, έτσι, ο πιο αξιόπιστος παίκτης του χθες ήταν σίγουρα ο Walters, ο οποίος προφανώς έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι αισθάνθηκε ένα τράβηγμα στη γάμπα και δεν έπαιξε στο τέλος, εκεί στο τέλος που χάθηκε το τόπι που λέμε, με την έννοια ότι δεν έκανε ούτε μια επίθεση της προκοπής ο Παναθηναϊκός, με αποκορύφωμα αυτή που περιγράψαμε νωρίτερα, με τον Μπέικον που δεν δίνει, επαναλαμβάνω, από το δεξί στα αριστερό και σκέφτηκε σε σίγουρο lay-up να βγάλει την μπάλα να σουτάρει ο Λί. Περιμένουμε να δούμε τι συμβαίνει και με τον Walters, ο οποίος, επαναλαμβάνουμε, δείχνει ο πιο σοβαρός. Υπάρχουν και άλλοι που προσπαθούν με την έννοια ότι δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει το Λί. Ο Λί πολλές φορές βρίσκεται με ένα μωρό στην αγκαλιά, δηλαδή του δίνουν την μπάλα στο τέλος επίθεση. Τι να κάνει, πηγαίνει, τραβιέται, σουτάρει, κάνει και κάποια πράγματα. Τουλάχιστον παίζει άμυνα. Δηλαδή βάζει το σώμα του, κλέβει μπάλες, τον αισθάνεται ο αντίπαλος. Λοιπόν, είναι πολλοί παίκτες οι οποίοι είναι. Αν τους δει κανείς την καριέρα τους, δεν έχουν παίξει πολλά χρόνια στην ίδια ομάδα και δεν είναι τυχαίο. Έτσι, και ονόματα που πολυδιαφημίστηκαν. Γι' αυτό λέω ότι ο Παναθηναϊκός, προφανώς οι μεταγραφές γίνανε και λίγο με το όνομα και λίγο με την ευκαιρία και λίγο και όχι με βάση το σχέδιο του όποιου τεχνικού διευθυντή, γιατί αυτός ξεκίνησε το σχεδιασμό, προπονητή και ούτω καθεξής. Λοιπόν, βέβαια, θα κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ένα μπάτζετ λογισμένο, έτσι, δεν είναι παράλογο, άσχετα αν χρειάστηκε να ανέβει να κάνει την υπέρβαση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πληρώνοντας τον Μπέικον με δική του πρωτοβουλία, επαναλαμβάνω, για να αποκτήσει επιθετική οντότητα η ομάδα του. Εγώ θα σας έλεγα το εξής. Ο ολόκληρος Σέρτζιο Καριόλο, ο οποίος αποθεώνεται το κάθε καλοκαίρι με την Ισπανία, αυτό που έχει φτιάξει σας δείχνει για ομάδα Ευρωλίγκας? Εμένα δεν μου δείχνει. Και το εξήγησα και χθες που έκανα τη μετάδοση του αγώνα. Δεν μπορείς να περιμένεις ομάδα Ευρωλίγκας με 3-36χρονους, εκ των οποίων τον έναν, τον Μπελινέλη, δεν τον υπολογίζεις και δεν τον βάζεις. Στην περιφέρεια κιόλας, εκεί που πιέζουν, εκεί που είναι ασφιχτικό. Και μάλιστα ο Παναθηναϊκός το γύρισε το μάτς χάρη στον Τεόντοζης. Θα μου πείτε, στο τέλος ο Τεόντοζης, όταν ξαναμπήκε, με την εμπειρία του πήρε 3-4 φάουλ, του κάνανε φάουλ, πήγε στις βολές, έβαλε 6. Και τελείωσε το παιχνίδι. Αλλά με τον Τεόντοσιτς. Δεν μπορεί να βασιστείς στον Τεόντοσιτς. Ακόμα και ο Χάκετ έχει μεγαλώσει πια. Μόνο ο Λούμπερκ είναι ο πιο έτσι νέος που αντέχει, μπορεί να τρέξει, μπορεί να ανταποκριθεί. Αλλά σε καμία περίπτωση με 3-36χρονους παίκτες δεν μπορεί μια ομάδα όπως η ομάδα της Μπολόνια να θεωρηθεί ότι έχει αξιώσεις διάκρισης στην Ευρωλίγκα. Άρα χθες, για μένα το χθεσινό συμπέρασμα ήταν από τους δύο κακούς, κέρδισε ο λιγότερο κακός. Γι' αυτό λέμε ότι και ο Παναθηναϊκός είχε τη μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει χθες. Γιατί δεν έπεσε σε καμιά ομάδα προς το τέλος. Εγώ νόμιζα ότι θα λιποθυμήσουν οι περιφερειακοί της Μπολόνια. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός ούτε αυτή την ευτυχή συγκυρία που ο ίδιος δημιούργησε. Έτσι. Βέβαια, θα μου πείτε τώρα, εδώ αρχίζουν και μπαίνουμε σε παράλογες σκέψεις. Δηλαδή, μπήκε ο Μπέικον, αφού δεν ήταν ο Μπέικον, γιατί τον έβαλε. Αν δεν έβαζε ο Μπέικον, θα πει, μα είναι δυνατόν να τελειώσει χωρίς τον Μπέικον. Δεν τους πιάνει σοπαδούς. Σοπαδούς πάντα αυτό θα λένε. Δηλαδή, βρίσκει ο προπονητής ένα σχήμα και μετά, αν τελικά δεν κερδίσει, θα βγουν κάτι άλλο. Οπότε δεν μπαίνω στη λογική των οπαδών. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το... Α, είπαμε. Φανερή έλλειψη του Παναθηναϊκού τέταρτου ψηλού. Και επίσης, εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει επενδύσει πάρα πολύ σε ταλαντούχους Έλληνες παίχτες, οι οποίοι δεν μπορούν να το βοηθήσουν άμεσα. Με αποτέλεσμα το ελληνικό στοιχείο να είναι πολύ αποδυναμωμένο, να τα περιμένει όλα από τους ξένους. Και εδώ λέω γιατί δεν μπορεί να αλλάξει ο Παναθηναϊκός πολύ. Τι να αλλάξει, αλλάξει κάποιους ξένους. Στην Ευρωλίγκα δεν μπορεί να προλάβει την οκτάδα. Κατάψε, με αυτή την εικόνα τουλάχιστον. Έτσι. Αν μιλάμε για το εσωτερικό, πρέπει να αφαιρέσει για να παίξει. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι είναι και αμήχανη η κατάσταση στον Παναθηναϊκό. Γενικά. Και νομίζω ότι υπάρχει και μεγάλη απογοήτευση και δυστυχώς. Δυστυχώς τώρα, το δυστυχώς το λέω με ποια έννοια, ότι οι οπαδοί ομάδων με ιστορία και με, γιατί του Παναθηναϊκού είναι ίσως και πιο, όχι ίσως, είναι πιο πρόσφατη, δηλαδή τα έξι αστέρια και η κυριαρχία στην Ευρωλίγκα πριν από το, μέχρι το 11 εν πάση περιπτώσει, 12 άντε που πήγε στο τελευταίο Final Four, δεν φαίνονται ότι μπορούν να το αντέξουν αυτό. Δηλαδή αλλάζουν οι εποχές. Πάει. Δηλαδή τώρα έφυγε αυτό το πράγμα. Πρέπει να συμβαστούν. Αν θέλουν να υποστηρίξουν την ομάδα τους μέχρι να ξαναβρει το δρόμο της, έχει καλώς. Αλλιώς τις κάνουν κακό με το να πηγαίνουν να την πέφτουν στο Ράντονιτς, να την πέφτουν στον ένα, να την πέφτουν στον άλλον, να κάνουν λαϊκά δικαστήρια κλπ. Αυτά τα είχαμε πει και για τον Ολυμπιακό με τη μαύρη σελίδα του πάρκινγκ. Έτσι, για να μην νομίζετε ότι τα λέμε τώρα που ο Παναθηναϊκός είναι σε αυτή τη θέση. Λοιπόν, αυτά δεν είναι λογικές. Δηλαδή, βαίνει σε ένα παραλογισμό ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Και πορεύεται με έναν παραλογισμό. Δηλαδή, οι απαιτήσεις είναι πάνω από τις δυνατότητες της ομάδας. Και κυρίως η εικόνα της ομάδας τις δείχνει αυτές τις δυνατότητες. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην έχει πετύχει, να μην έχει παίξει παρά μόνο ένα-δύο καλά παιχνίδια όλη τη σεζόν ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Φυσικά, νίκες θα κάνει. Η Ευρωλίγκα έτσι είναι. Όλες οι ομάδες κερδίζουν. Εγώ μπορώ να πω και το εξής, ότι ακόμα και η Άλμπα, που έχει μια νίκη λιγότερη νομίζω, έχει δείξει κάτι. Έχει παίξει και 3-4 παιχνίδια που δείχνει μια φιλοσοφία, μια ομοιογένεια, μια συνοχή. Ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει καμία συνοχή. Στον τρόπο σκέψης, στον τρόπο παιχνιδιού, συναισθηματικά, βλέπεις ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση. Προφανώς, τώρα όταν φτάσει μια κατάσταση στο, εκεί που δεν πάει άλλο, ας πούμε, προφανώς ο προπονητής την πληρώνει. Έτσι. Και πάντα ο Ράντονιτς θα είναι με αυτό το. Γιατί τον έχουν πάρει πλέον, τον έχουν στοχοποιήσει για τα καλά όλοι. Ακόμα και αυτοί που τον έλεγαν elite προπονητή όταν ήρθε. Τον έχουν στοχοποιήσει για να. Γιατί είπαμε. Όλοι ψάχνουν ποιο να κάτσουν στο έδρανο το φταίχτη. Και τώρα ο πιο εύκολος είναι ο Ράντονιτς. Και θα πω και πώς ο Ράντονιτς, θυμόσαστε, που λέγανε και ο παδί του Ολυμπιακού πριν από λίγο καιρό, κάποιο πριν από 3-4 χρόνια. Ο Ράντονιτς, ωραίος προπονητής, φοβερός προπονητής. Δηλαδή, πόσο στρεβλή είναι η εικόνα που έχουμε εμείς, γιατί τους βλέπουμε αυτούς τους προπονητές μία-δύο φορές το χρόνο και δεν ξέρουμε τι κάνουν όλο τον υπόλοιπο. Ένα. Και δεύτερον, ή γιατί η Ελλάδα είναι νεκροταφείο προπονητών, έτσι. Γιατί έρχεται ένας προπονητής εδώ και αποδομείται. Τι να πω. Λοιπόν, αυτά. Είπαμε και για το Σκαριόλο. Επειδή οι φίλοι μας ρωτάνε για την. Μισό λεπτό. Θωμάς από Θεσσαλονίκη. Άλλο καλόπιστη κριτική και άλλο η εμπάθεια και η χολή που ρίχνεις για τα χάλια του Παναθηναϊκού Γιάνναρε. Πρώτον, μιλάς για χάλια μόνος σου. Έτσι. Χθες κάποια σφυρίγματα ήταν τα φόπλακα. Αγώνα προφανώς. Στον αγώνα, όπως και σε πολλούς αγώνες. Με καλύτερα σφυρίγματα θα είχαμε τρεις νίκες. Θα είχαμε τρεις νίκες ακόμα προφανώς εννοεί. Καμία σχέση με τις διαιτησίες Βούτυρο του Ολυμπιακού. Εάν εσύ κρίνεις ότι η διαφορά Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού με αυτή που βλέπουμε τώρα είναι οι δύο διαιτησίες και τα δύο σφυρίγματα, μαζί δεν είμαστε, Θωμά μου, στην ίδια τη σελίδα. Έτσι. Είδαμε και το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Τρία έχουν παίξει μέχρι τώρα. Είναι ίδιο. ή τυχαία. Και δεν το πάμε. Κακώς το πάμε στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτό είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού ή το πρόβλημα του Ολυμπιακού, αν δεν είναι ο Ολυμπιακός σε καλή κατάσταση. Ότι υπάρχουν αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία στην Ελλάδα που εξαρτά ο ένας την επιτυχία ή με την επιτυχία ή μη επιτυχία με το τι κάνει ο άλλος. Τι να κάνουμε, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι σε άλλη φάση από τον Παναθηναϊκό. Και γενικά τα τελευταία χρόνια, γιατί έχει πάρει δύο Ευρωλίγες back to back, έχει πάει σε δύο τελικούς και πέρσι πήγε σε ένα Final Four και φέτος έχει μια ομάδα την οποία όποιος έρχεται ή πάει να τον αντιμετωπίσει χαρακτηρίζει και δεν νομίζω αυτό που λένε πάει να τους κοιμήσει και να κάνει. Προφανώς αφού και οι GM βγάλανε τον Μπαρτζόκα καλύτερο προπονητή, τον Βεζένκοφ καλύτερο MVP ξέρω εγώ, καλύτερο παίκτη ή οτιδήποτε, δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι του χρωστάνε του Ολυμπιακού να του, να του πλέξουν το εγκόμιο. Άρα είναι προφανής η διαφορά. Και είναι και ειλικρινής οι διαπιστώσεις προπονητών που λένε ότι το μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός είναι κάτι το διαφορετικό. Λοιπόν, ο Στάθης από τον Πύργο λέει κάτι. Με Ερυθρό μέσα δεν αδικήθηκε ο Ολυμπιακός. Στάθη μου, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και ο Ολυμπιακός έχει ευνοηθεί και έχει αδικηθεί σε παιχνίδια φέτος και ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Εμείς δεν λέγαμε για το φάουλ που δεν δώσα στον Μπονίτκα με τη Φενέρ. Εκεί όμως ευνοήθηκε η Φενέρ που είναι Έλληνα προπονητή του Ιτούδη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν συγκρίνω λέει τις ομάδες. Φυσικά λέει, επιστρέφει ο Θωμάς και λέει: Ο Ολυμπιακός είναι κλάσης ανώτερος, sorry, αλλά γράφω, άλλα γράφω, άλλα καταλαβαίνεις. Μα δεν είναι χολή. Βλέπεις εσύ να είναι μια ομάδα που έχει ομοψυχία? Εγώ δεν βλέπω. Εγώ κοιτάω πώς θα ρίξει ο ένας την ευθύνη στον άλλον. Η καλόπιστη κριτική είναι να χαϊδέψει αυτιά. Αν είναι να χαϊδέψει αυτιά και να λέμε ελίτ προπονητής ο Ράντονης, γιατί τα ακούσαμε και αυτό, καλαθομηχανή ο Πονίτκα και ο Μπέικον παίκτης από άλλο πλανήτη, έτσι, που επαναλαμβάνω δεν τον ήθελε κανένας άλλος προπονητής στην Ευρωλίγκα, ούτε η ίδια η Μονακό, καταλαβαίνεις ότι αυτά τα ψάχνουν πριν οι υπόλοιποι. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε σε δύσκολη θέση και αναγκάστηκε να τον πάρει. Γιατί είχε κακή εικόνα ήδη. Λοιπόν, αν θέλετε να σας χαϊδέψουμε, να χαϊδέψουμε τα αυτιά των ομάδων, έτσι, μπορούμε πάρα πολύ εύκολα. Φοβερός ο ένας, τρομερός ο άλλος, παπ και μετά έρχεται. Και ξέρεις τι γίνεται. Αυτό ο Θωμά μου, φίλε μου και όλοι οι φίλοι μου ακροατές, το δημιουργεί το ελληνικό πρωτάθλημα. Βλέπετε τον Παναθηναϊκό στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν υπάρχει αντίπαλος, κερδίζει, αποθεώνεται. Έτσι, από όποιον σχολιάζει και όποιον μιλάει για την εικόνα του Παναθηναϊκού και έρχεται η Ευρωλίγκα η οποία αποκαθιστά την τάξη γιατί είπαμε ότι η εικόνα μιας ομάδας της Ελλάδας, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού συγκεκριμένα που παίζουν στην Ευρωλίγκα είναι η Ευρωλίγκα, δεν είναι το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα οι δυο τους θα παίξουν στον τελικό, στον ημιτελικό του κυπέλου. Όποιος είναι καλός εκείνη τη μέρα, όποιος δεν έχει προβλήματα, όποιος είναι πιο τυχερός, θα κερδίσει. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι ξεκάθαρη εδώ. Λοιπόν, επειδή δεν πρέπει να δικήσουμε τους φίλους της ΑΕΚ, όντως πριν από λίγο σχεδόν πακέτο ανακοινώθηκαν και ο Γιάνκοβιτς αλλά και ο Γόντικας. Άρα λοιπόν ενισχύεται η ΑΕΚ, η οποία την ερχόμενη Τετάρτη είναι η μοναδική ομάδα, θυμίζω, που προχωράει στον BCL και παίζει με τη Μάλαγα στην έδρα της Μάλαγα. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Άρα λοιπόν και ο Μάιλς θα ενταχθεί γιατί τακτοποιήθηκαν τα μπαν. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ προσπαθεί να ενισχυθεί όσο μπορεί για να μπει στη μάχη των 16 της Ευρωλίγκας και βέβαια στη συνέχεια του πρωταθλήματος και του Final Eight του κυπέλου που πλησιάζει το Φεβρουάριο. Μιας και το έφερε κουβέντα, να πούμε τα παιχνίδια που έχουμε για το πρωτάθλημα, για τη δεύτερη αγωνιστική που ξεκινάνε αύριο, 21 Ιανουαρίου αύριο. Στις 4 η ώρα ο Κολοσσός υποδέχεται την Καρδίτσα, την Ουραγό, η οποία έκανε μεταγραφή, πήρε τον Γκάλινατ, θα τα πούμε σε λίγο. Στις 4 επίσης ο Ιωνικός φιλοξενεί τον Προμηθέα. Ο ΙΑΕΚ στις 7 και 4 που λέγαμε προηγμένως δοκιμάζεται στην έδρα του Απόλλωνα Πατρών, ο οποίος έκανε και αυτός δύο κινήσεις για να ενισχυθεί. Ενώ την Κυριακή έχουμε δύο παιχνίδια, Άρης ΠΑΟΚ, το μεγάλο ντέρμπι για το οποίο θα μιλήσουμε σε ένα λεπτό, μισό λεπτό θα μιλήσουμε με τον Νίκο Καραγιώργη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Άρης ΠΑΟΚ στις 4 η ώρα την Κυριακή, Λαύριο Παναθηναϊκός στις 7 και 4, ενώ τη Δευτέρα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, Περιστέρι Ολυμπιακός στις 7 και 4, Σπανούλης εναντίον Ολυμπιακού, αλλά έχει παλιώσει αυτή η κολόνια πλέον. Το Περιστέρι αποκλείστηκε από το προχθές. Δεν τα κατάφερε στην Τιζόν και πλέον αφοσιώνεται και αυτό στις εντός των συνόρων διεκδικήσεις του, που δεν μπορεί να είναι παρά η τρίτη θέση στο πρωτάθλημα σίγουρα, και βέβαια με δεδομένο την κλήρωση ότι έχει την πιθανότητα, έτσι, βρέθηκε δηλαδή στο ταμπλό το οποίο του επιτρέπει να κοιτάει μέχρι και τελικό πρωταθλήματος. Λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε Άρης ΠΑΟΚ που κάποτε έκριναν πρωταθλήματα, αλλά η έξαψη που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη δεν έχει εκλείψει. Ακόμα και τώρα φτιάχνονται ψυχολογία με μια νίκη του Άρη επί του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ επί του Άρη στο εκάστοτε στρατόπεδο. Για αυτά όλα θα μας μιλήσει ο Νίκος Καραγιώργης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από Θεσσαλονίκη, για να μας πει πώς είναι τα πράγματα 2-24 ώρα πριν από τον ντέρμπι.
Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Όπως το είπες, μπορεί πλέον να μην κρίνουν τίτλους τα παιχνίδια αυτά, αλλά πάντοτε υπάρχει το γόητρο και νομίζω ότι είναι και πολλαπλά τα ωφέλη. Θα είναι πολλαπλά τα ωφέλη για τον νικητή, διότι πέρα από βαθμολογικά είναι και ψυχολογικά. Για τον Μεν ΠΑΟΚ, ο οποίος προέρχεται από μια ήττα αποκλεισμό από τους 16 του Basketball Champions League στην Λιθουανία από τη Ρίτας Βίλνιους. Για τον Άρη που προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες, για πρώτη φορά έχει ένα τέτοιο αρνητικό σερί στο φετινό πρωτάθλημα. Και ξέρουμε όλοι πάντα ότι μια νίκη σε ένα παιχνίδι τέτοιο είναι και εξηλαίωση, πέρα από αντίδραση που σίγουρα είναι για μια ομάδα η οποία προέρχεται από ένα τέτοιο σερί. Οι ομάδες οι οποίες συνεχίζουν την προετοιμασία τους, αύριο είναι η τελευταία ημέρα. Στον ΠΑΟΚ, επειδή είναι πιο πρόσφατη ενημέρωση, ολοκληρώθηκε η σημερινή προτελευταία προπόνηση με τον Τζέιλεν Ράιλι να ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας, όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΟΚ. Τώρα αυτό πώς μπορεί να μεταφραστεί, πολλοί το μεταφράζουν ως αμφίβολη συμμετοχή στο ντέρμπι της Κυριακής που θα γίνει στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο στο Νίκ Γκάλις Χολ.
Και για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικός παίκτης, γιατί πολλές φορές παίρνει τις πιο κρίσιμες επιθέσεις, έτσι.
Πολύ σημαντικός, όχι απλά σημαντικός, νομίζω είναι κομβικός παίκτης και πάρα πολύ επιδραστικός, διότι πέρα από το γεγονός ότι κρατάει την μπάλα στα χέρια του αρκετή ώρα, είναι λογικό αυτό στη θέση στην οποία παίζει, την νευραλγική. Είναι παίκτης ο οποίος κρίνει μάτς, είναι παίκτης ο οποίος θέλει να έχει την μπάλα στα χέρια του όταν αυτή καίει. Έχει γίνει αρκετές φορές φέτος για τον ΠΑΟΚ. Τις περισσότερες φορές νομίζω με επιτυχία, κάποιες όχι με τον τρόπο που θα ήθελε και ο ίδιος ο παίκτης, αλλά και η ομάδα του. Αλλά είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης και ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ξέρουμε ότι οι τέτοιοι παίκτες μπορεί να εξελιχθούν σε πάρα πολύ σημαντικοί. Επομένως, θα περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση να πούμε ότι έχει αποκομίσει ένα πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο. Σε κάποια φάση, στο τέλος, όταν ο αγώνας με τη Ρίτας Βίλνιους είχε κριθεί και μάλιστα αποχώρησε από το παιχνίδι, τον αντικατέστησε ο Άρης Λυκογιάννης. Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Να δούμε όμως αν τελικά ο Αμερικανός θα απουσιάσει από αυτό το παιχνίδι, αν, όπως λέμε, το κλισέ θα σφίξει τα δόντια και θα αγωνιστεί, γιατί και για τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, πέρα από τους λόγους γοήτρου, πρεστίζ. Και όλοι καλά ξέρουμε τι σημαίνουν αυτά τα παιχνίδια, όπως ισχύει και στην Αθήνα με το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα πούμε και πάλι ότι είναι και βαθμολογική λόγη και για τις δύο ομάδες που θέλουν να τερματίσουν όσο δυνατόν ψηλότερα στην βαθμολογία. Στον Άρη
είναι σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Ναι, για τον Άρη που είχες να πεις, θυμόμαστε πώς είχε μιλήσει ο Καστρίτης για τα προβλήματα που είχε η ομάδα του πριν παίξει το τελευταίο παιχνίδι και για απουσίες. Πώς είναι η κατάσταση τώρα?
Από το ξεκίνημα της προετοιμασίας επέστρεψαν όλοι οι παίκτες οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν κόντρα στον Παναθηναϊκό, κυρίως βέβαια ο Νότε, ο οποίος έμεινε στη Θεσσαλονίκη λόγω των μαγικών διαταροχών, και ο Σεβές Γκούντουιν, ο ψηλός, ο καλύτερος ψηλός του Άρη στο φετινό πρωτάθλημα, βέβαια και ο Σταύρος ο Σχίζας. Απλά η περίπτωση του Σχίζα είναι διαφορετική, δεν είναι κάποιος τραυματισμός μυϊκός ή κάποια ασθένεια. Ο άνθρωπος είναι τόσο άτυχος αυτή τη διετία που έχει στον Άρη, καθώς υπέστη σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δύο φορές διάστηση. Και αυτός όμως συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις των τελευταίων ημερών. Θα είναι στη διάθεση του Γιάννη Καστρίτη, ένας από τους παίχτες που έχουν παίξει τέτοια παιχνίδια με τη φανέλα και των δύο ομάδων. Ο Σχίζας είναι και άλλοι, βέβαια. Είναι και ο Χριστίδης από την άλλη πλευρά. Αν το ψάξουμε, είναι σίγουρα και άλλοι αυτοί οι παίχτες. Ο Άρης, ο οποίος θα αγωνιστεί σε γεμάτο γήπεδο. Έχουν μείνει μερικές εκατοντάδες εισιτήρια. Σήμερα υπήρξε νεότερη ενημέρωση από την ΚΑΕ ότι καλό θα είναι όσοι ενδιαφέρονται να το κάνουν σήμερα. Είναι πολύ πιθανό δηλαδή να έχουμε και μια μέρα πριν sold out. Να θυμίσουμε ότι sold out είχαμε και στο τελευταίο παιχνίδι εντός έδρας για τον Άρη κόντρα στον Κολοσσό, το οποίο ανακοινώθηκε, αν θυμάμαι καλά, λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι ή στο ημίχρονο. Είχαμε την ανάρτηση στα social media της Sky Aris. Όλα δείχνουν ότι πάμε για ένα ακόμα sold out και αυτό φαινόταν. Ήδη η κίνηση ήταν αυξημένη μέρες πριν, γι' αυτό και ο Άρης κιόλας εξέδωσε τα εισιτήρια. Τέθηκαν στην κυκλοφορία περίπου 2 εβδομάδες πριν από το παιχνίδι αυτό. Θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Περιμένουμε να ζήσουμε την ατμόσφαιρα ενός ακόμη τέτοιου αγώνα που να περνά τα χρόνια, οι δεκαετίες, αλλά πάντα έχει, έχει τη δική του ομορφιά ένα τέτοιο.
Μα ο τρόπος που πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ τη μεγάλη του νίκη στο πρώτο μάτς και το πώς αντιμετώπισε και ο Άρης, το δείχνει αυτό. Ότι είναι...
Φυσικά, με ευρία νίκη κιόλας.
Μεγάλη διαφορά. Ναι.
Μεγάλη νίκη και σε σημασία, μεγάλη νίκη και σε διαφορά.
Και προερχόταν ο Άρης από νίκη επί του Παναθηναϊκού, αν θυμάσαι.
Ακριβώς. Ναι. Ήταν η δεύτερη αγωνιστική, είναι μετά την πρεμιέρα που ο Άρης είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό και έχασε με μεγάλη διαφορά. Ο Άρης, ο οποίος δεν θέλει να χάσει άλλο έδαφος στην βαθμολογία. Αυτές οι τρεις ήττες τον έχουν φέρει οριακά εντός οκτάδας. Είναι πολύ σημαντικό και γιατί ο Άρης είναι μέσω ενός δύσκολου προγράμματος και φορτωμένου, αλλά και δύσκολου φορτωμένου, και ισχύει για τον ΠΑΟΚ βέβαια σε πιο μεγάλο βαθμό, με δεδομένο ότι και οι δύο ομάδες τον επόμενο μήνα θα είναι παρούσες και στο Final 8 που θα γίνει στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα δύο αωράκια, άρα θα έχουν και εκεί υποχρέωση λίγο πριν από τη διακοπή για το νέο παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήδη έχει τρεις ήττες. Μην ξεχνάμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα πάει στην Αθήνα να αντιμετωπίσει τον αίτητο και πρωτοπόρο Ολυμπιακό και ακολουθεί στη συνέχεια παιχνίδι με την ΑΕΚ.
Με τον οποίο θα παίξει και στο... Ο Άρης θα παίξει με τον Ολυμπιακό και στο κύπελλο. Στο...
Ναι, ακριβώς. Θα είναι η πρώτη αναμέτρηση από, από τις
δύο που θα, έχουν...
θα ακολουθήσουν σε διάστημα 3 εβδομάδων, ενός μήνα να υπάρχει ο προημιτελικός του κυπέλου Ελλάδος. Το ευχάριστο για τον καθηγητή είναι ότι διότι η ομάδα φέτος ταλαιπωρήθηκε, είναι αλήθεια, από αρκετά προβλήματα, ότι μέχρι σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ποτέ δεν ξέρεις να προβλέψεις τι μπορεί να γίνει και πάντα υπάρχει και το απρόπτο, ότι έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Άρη, ο οποίος είναι η αλήθεια, αυτό το λένε οι αναλυτές, οι insiders όπως τώρα τους αποκαλούμε, ότι με την επιστροφή του Hawkins ίσως λίγο τα πράγματα κάπως να έχουν μπερδευτεί, αλλά νομίζω ότι επειδή ο Χάγκης είναι ποιοτικός παίχτης, ότι δεν θα αργήσει πάλι ο Άρης να παρουσιάσει αυτή την εικόνα που είχε και πριν από τον τραυματισμό του Αμερικανού, ο οποίος έμεινε περίπου 45 μέρες εκτός αγωνιστικής δράσης εξαιτίας μιας θλάσης. Ήρθε ο Μήτρου Λόγκ, ήρθε ο Ρισόντ Πακ, ο Αμερικανός που έπαιξε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και τώρα περιμένει ο καθένας και πάλι η ομάδα να αρχίσει να παρουσιάζεται έτσι όπως ήταν μέχρι τις αρχές του Δεκέμβρη, αν θυμάμαι καλά, του 2022.
Μάλιστα. Εντάξει, Νικόλα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Θα είμαστε σε επαφή. Άμα συμβεί τίποτα, εδώ είμαστε.
Ακριβώς.
Με Χρήστο Γιαννόπουλο στην ρύθμιση του ήχου συνεχίζουμε. Η Βιβλή Νικολοπούλου, ακίμητος φρουρός, επιβλέπει να πάνε όλα καλά στην εκπομπή. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα για να, πριν μπούμε στα μηνύματα σας που είναι πάρα πολλά και δεν έχω και το Βαγγέλη εδώ που τα χειρίζεται περισσότερο. Θα αφιερώσουμε όλο το υπόλοιπο χρόνο να πούμε τι έγινε στο NBA. Ο Παριζιάνικος Αέρας έκανε καλό στους Bulls, κέρδισαν στην Accor Arena της γαλλικής πρωτεύουσας 126-108 τους Pistons. Οι Pistons είχαν τον Bogdanovic, τον Bojan με 25, τον Κράτη δηλαδή. Ενώ απ' την άλλη, οι πρωταγωνιστές για τους νικητές Bulls ήταν ο Ντερόζαν, είχε 26 πόντους, ο Λαβίν είχε 30 πόντους και ο Βούτσεβιτς είχε 16 πόντους και 15 rebound. Ο Tatum συνεχίζει να κάνει εμφανίσεις που μπορούν να παραπέμψουν στη διεκδίκηση του MVP. Και οι Celtics, που είναι η ομάδα που έχει το καλύτερο ρεκόρ και στην Ανατολή αλλά και σε ολόκληρο το NBA, συνέχισαν την νικηφόρα τους πορεία. Χρειάστηκαν βέβαια παράταση για να λυγίσουν 121-118 τους περσινούς πρωταθλητές, τους Warriors, με τον Γκάρι για τους Warriors να πετυχαίνει 29 πόντους και μάλιστα έχει βάλει και ένα σούτ από το κέντρο. Οι Sixers, βασισμένοι στο δίδυμο του Embiid και Harden, 32 πόντους ο Embiid, ο Harden 16 πόντους, 10 rebound, 14 assists, 1 triple-double, πήραν τέταρτη σερή νίκη τους, 105-95 στην έδρα των Blazers που είχαν τον Lillard με 25 πόντους και 11 assists. Οι Sixers συνεχίζουν να κυνηγάνε τους Bucks που βρίσκονται στη δεύτερη θέση της Ανατολής πίσω από τους Celtics. Οι Suns επέστρεψαν στις νίκες μετά από τρεις, αν θυμάμαι καλά, ήττες, με τον Aiton να έχει 24 πόντους και 14 rebound. Επιβλήθηκαν 117-112 το Nets, Irving 30 για τους Nets, που συνεχίζουν να παίζουν χωρίς τον Durant. Ενώ το θρίλερ της ημέρας με κορυφαίο τον DeAngelo Russell, που είχε 25 πόντους, και επιστρέφοντας στο επόμενο 14, οι Timberwolves επιβλήθηκαν το Raptors που είχαν με 128-126. Από τους Raptors ο Barnes ήταν ο πρώτος σκόρερ με 29 πόντους, ενώ οι Raptors είχαν το τελευταίο σουτ, τρίποντο επιχείρηση ο Ανουόμπι, αστόχησε και έτσι η νίκη πήγε στους Timberwolves. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μηνύματά σας για να ανοίξουμε και την... Έχουμε 10 λεπτά, πιστεύω ότι θα τα προλάβουμε να τα συζητήσουμε. Ο Θωμάς τον είπαμε. Γιώργος, Βαγγέλη ή Γιάννο, τι γίνεται με Γιάνκοβιτς, Γόντικα, μάλιστα τα είπαμε αυτά, φίλε μου Γιώργο. Για σένα το είπα, εγώ δεν μεταφέρω τα... Κοιτάξτε παιδιά, όταν γίνεται πλάκα μεταξύ των οπαδών των ομάδων, μας αρέσει και εμάς. Αλλά επειδή μπορεί να ξεφύγει καμιά φορά, δεν διαβάζω όλα τα μηνύματα που μπορούν να εξάψουν τα πάθη. Για να δούμε λίγο τη σελίδα μας στο Facebook, εκεί που γίνεται χαμός πραγματικά. Για να αρχίσω, για να μην αδικήσω από αυτούς που το έστειλαν πρώτο. Οι Διονύσης, οι επαγγελματικές ομάδες λειτουργούν όπως μια εταιρεία. Επιτυχία, αποτυχία εξαρτάται από τις ικανότητες της διοίκησης, που όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος είναι ελληματικές στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Προφανώς θα ήταν, ας το πούμε έτσι, σαν να ήθελε ότι φλεί κανείς αν έλεγε ότι δεν φταίει η διοίκηση του Παναθηναϊκού. Έτσι. Γιατί έχει πάρει αποφάσεις και έχει πάρει και αποφάσεις που είναι αμφιλεγόμενες σε όλη αυτή τη διάρκεια. Ο Γιώχαν λέει: καλησπέρα παιδιά, αν θες να περιγράψεις το παιχνίδι του Παναθηναϊκού εχθές, δες απλά τη φάση που βγαίνουν τέσσερις με έναν, αυτή τη φάση που είπα και εγώ φίλε μου Γιώχαν, τέσσερις με έναν στον εφηδιασμό και όλοι βαράει τρίποντο. Δεν είναι ότι βαράει όλοι τρίποντο, έτσι όπως το λέω, χρησιμοποιώ την έκφρασή σου, δεν βαράει όλοι τρίποντο. Ο παίκτης που δεν μπασάρει, δηλαδή ο Μπέικον, είχε lay-up. Δύο βήματα να έκανε, lay-up, καλάθι. Και γυρίζει και αντί να πάει στο lay-up να μειώσει τη διαφορά, γιατί δεν έχει πάει ακόμα 10 και 12, αντί να πάει στο lay-up να πάρει ένα σίγουρο καλάθι, δίνει στο Λί. Και ο Λί τι να κάνει, να μην σουτάρει, μόνος του ήταν. Τι να κάνουν πάσες μεταξύ τους για να γυρίσει όλη η άμυνα. Λοιπόν, εννοείται άστοχο. Είναι άρρωστος και δεν είναι μόνο θέμα προπονητή. Ιστερόγραφο αυτός ο Τεόντοσιτς, ευχή και κατάρα είναι. Ο Μπέικον το έχει ξεχυλώσει. Για τον Τεόντοσιτς σας είπα, παιδιά. Να ξέρετε ότι πολλές φορές όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό το σημάδευε ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν παίζει άμυνα. Και ο Παναθηναϊκός το σημάδευε χθες τον Τεόντοσιτς. Έκανε και 7 λάθη. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός το γύρισε χάρη στον Τεόντοσιτς, αλλά επειδή ο Τεόντοσιτς έχει υψηλό. Δεν είναι αθλητικά δεν είναι υψηλά. Τώρα που μεγαλώνει κιόλας φαίνεται ακόμα περισσότερο. Αλλά έχει πολύ υψηλό μπασκετικό IQ. Όταν μπήκε στο τελευταίο πεντάλεπτο ήξερε πώς θα πάει να κερδίσει φάουλ. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, χωρίς να φάει χρόνο, ανάγκαζε τους παίκτες του Παναθηναϊκού που πήγαιναν πάνω του με φόρα να του κάνουν φάουλ και να πηγαίνει αυτός άκοπα να βάζει τις βολές. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα. Όλος ο φετινός Παναθηναϊκός στον εφηδιασμό, ένας τέσσερις με τρίποντο. Όλοι θυμούνται σε αυτή τη φάση. Έχετε δίκιο, παιδιά. Αυτή είναι η χαρακτηριστική φάση της τρικυμίας. Αυτή είναι φάση τρικυμίας. Γι' αυτό είπα ότι υπάρχει μια ασάφεια. Που κάποτε υπήρξε ο χαρακτηρισμός δημιουργική ασάφεια. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει μια ασάφεια, η οποία όχι απλά δεν είναι δημιουργική, είναι χαοτική μερικές φορές στον τρόπο που σκέφτονται και στο γήπεδο. Και αυτό αποτυπώνεται στο γήπεδο. Στο γήπεδο, ξέρετε κάτι, αποτυπώνεται ό,τι γίνεται στην καθημερινότητα μιας ομάδας. Από τη διοίκηση μέχρι τις σχέσεις με τον κόσμο. Το τι γράφουν οι εφημερίδες, όλα αυτά, όλα παίζουν ρόλο. Μάλλον του έχουν πει. Ότι παίζει ο Κάρι ή ο Ντουράν στην ομάδα. Επαναλαμβάνω, εδώ δεν ήταν λάθος του Λί. Επειδή ο Λί είναι μαχητικός παίκτης και τουλάχιστον κάνει αισθητή την παρουσία του. Το τιμάει το ψωμί του ο Λί. Αλλά ο Λί είναι άλλο πράγμα από αυτό που πάει να κάνει στον Παναθηναϊκό. Άλλωστε, δύο-τρεις φορές αναγκάστηκε ο Λί, γιατί τελείωνε ο χρόνος, να πάρει μια προσπάθεια με τη λήξη του χρόνου. Λοιπόν, αν ήταν ο Ζότς και του έφερνε όποιον ήθελε ο Άρτζι ή ο DPG. Θα τον πάρκαρε στην ακρούλα δίπλα στον Δερμάνη. Δερμάνη, όχι Δερμάτη. Δερμάνη σου πάρεις. Φίλε μου Γιώργο. Το έχει κάνει. Γι' αυτό Κασντέλκ, αν θυμόσαστε καλά. Έτσι, 3 εκατομμύρια και παρκαρισμένα στον πάγκο και το πήρε κιόλας. Κυρίως ο Σπανούλης Δεν έφταιγε ποτέ, πάντα οι άλλοι, ο Σπανούλης το απειρόβλητο από τους συναδέλφους σου. Γιατί άραγε, λέει ο Άγγελος. Εσύ το είπες, Άγγελε, εγώ το φωτογράφησα, όχι το Σπανούλη, αλλά υπήρχε μια περίοδος, προφανώς αρχηγός ήταν ο Σπανούλης τότε, που πάντα έφταιγαν οι ξένοι. Και μου έκανε εντύπωση ότι μετά από ήττες έβγαιναν ξαφνικά όλες οι εφημερίδες και έλεγαν λίγοι ξένοι του Ολυμπιακού. Ενώ τους τίτλους τους έπαιρναν μόνο οι Έλληνες. Και το λέω για να μην νομίζετε ότι γιατί είπε προηγουμένως στο φίλο ότι αν θέλεις να χαϊδέψω τα αυτιά που λέει ότι είμαι σκληρός ή ενίοτε και ακραίος ως πώς μου το πει, εμπαθής ή χολή για τον Παναθηναϊκό. Τώρα αυτό είναι χολή που λέω, διαπίστωση είναι. Αν δεν θέλει να τη δει κάποιος, εγώ αυτό έβλεπα. Ότι έφταιγαν πάντα οι ξένοι. Και γι' αυτό ειδικά στα γκάρ, ο Ολυμπιακός γιατί έβγαζε μόνο σέντερ το προηγούμενο διάστημα. Γιατί δεν υπήρχε Έλληνα σέντερ. Δεν υπήρχε Έλληνα σέντερ. Οπότε αναγκαστικά έπαιζε ένας ξένος. Και αυτός διακρινότανε. Δεν είπαμε ότι δεν ήταν καλή ομάδα έτσι ο Ολυμπιακός, αλλά επαναλαμβάνω, αυτή η λογική είχε καλλιεργηθεί και από τον περίγυρο της ομάδας και από τους δημοσιογράφους και από τον κόσμο. Υπήρχαν κάποιοι που δεν καθόντουσαν ποτέ στο έδρανο του φταίχτη. Γιάννη, η παρουσία Παπαγιάννη από καρδιωτική, γύρω από αυτό χτίστηκε η ομάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Πολύ κακός χτίστηκε προφανώς, εννοεί, γιατί το κακό το έχει με ωμέγα, άρα δεν πάει στον Παπαγιάννη. Δεν φταίνε όλοι οι προπονητές. Συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι όποιος προπονητής και να έρθει στον Παναθηναϊκό τώρα δεν μπορεί να κάνει κάτι πολύ. Δηλαδή να παράξει κάποια τρομερή διαφορά. Καλησπέρα παιδιά, λέει ο Βασίλης. Καλή εκπομπή και καλό απόγευμα. Ό,τι και να πούμε για τον Παναθηναϊκό είναι λίγο. Αυτά να τα ακούς Θωμά, που λες ότι είμαι κακόπιστος έτσι και ρίχνω χολή. Φίλοι του Παναθηναϊκού είναι αυτοί που τα στέλνουν τα μηνύματα. Και καλό απόγευμα. Ό,τι και να πούμε για τον Παναθηναϊκό είναι λίγο. Αργούν πολύ στην ομάδα να κάνουν αλλαγή προπονητή μέχρι να χαθεί τελείως το τρένο από όλες τις διοργανώσεις. Από όλες τις διοργανώσεις δεν χάνεται, με την έννοια ότι επαναλαμβάνουμε το πρωτάθλημα θα κρυθεί Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο εκεί κάπου. Το κύπελο θα κρυθεί τώρα. Η Ευρωλίγκα δεν νομίζω ότι προλαβαίνει όποιος και να φέρει προπονητή. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Μου κάνει νόημα ο Χρήστος ότι τελειώνει η ώρα. Πώς θα προλάβω. Λοιπόν, Νίκος, τα βλέπεις πολύ κόκκινα τα πράγματα και ενοχλείσαι όταν λέμε ότι η διαιτησία για τον Ολυμπιακό είναι λουκούμι σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό. Χρόνια τώρα τα χάλια μας τα ξέρουμε, αλλά άλλο άποψη, άλλο εμπάθεια. Το πόσο παδός σε φάνηκε και στην τελευταία φάση του σεφ με Βαλένθια, που ενώ ήταν καθαρή τάπα, έκανε σαν τρελό ότι ήταν φάουλ. Νίκ 13. Αυτό εγώ το διαβάζω. Όποιος έχει ακούσει μπορεί να κρίνει. Γιάννη, σωστά τα λες για τον Παναθηναϊκό, λέει ένας φίλος μου, ο Κρίς. Ο Κρίς, έλα, φίλε. Που είναι ο Παναθηναϊκός προφανώς, φίλε, προηγούμενε. Πάνω απ' όλα αυτή η δίκηση, το θέμα είναι ότι δεν βλέπω να αλλάζει εύκολα η κατάσταση. Γιάννης, γεια σου Γιάνναρε, είσαι ο μόνος που σε ακούω με κλειστά μάτια. Με τα αυτιά με ακούς, δεν με ακούς με τα μάτια. Αυτό που θα με ενοχλούσε να μ' άκουγες με κλειστά τα αυτιά. Λοιπόν, είσαι ακριβοδίκαιος στις αναλύσεις σου, χωρίς καμία υστεροβουλία, Γιάννης. Μακάρι, ελπίζω και αυτό νομίζω εγώ ή προσπαθώ. Αλλά δεν σημαίνει ότι το πετυχαίνω πάντα. Χρήστο, δώσε μου ένα λεπτό. Δύο μηνύματα, δύο φίλους, τον Άγγελο. Α, γεια σου, γραμμή από τον τύπο συνολικά. Μη στεναχωρηθεί ο Σπανούλης που μετά το 2016 ήταν κάθε χρόνο και χειρότερος, αλλά εκεί. Kill Bill και βλακίες, λέει ο Άγγελος. Και το τελευταίο, για να δώσω το Χρήστο το μικρόφωνο. Καλησπέρα, μοναχικέ. Γιάννη, πότε θα δούμε τα ταλέντα του Παναθηναϊκού? Ο Χουγκάζ εξαφανίστηκε. Είπαμε ότι απέκτησε παίκτες ο Παναθηναϊκός που δεν μπορεί να τους αξιοποιήσει άμεσα. Και αυτό το πληρώνει γιατί δεν έχει. Πρέπει να βασιστεί στους ξένους. Λοιπόν, αυτά. Παρά ένα, Χρήστο μου, ιδέες. Λοιπόν, γεια σας. Θα τα πούμε το βράδυ από το ΣΕΦ. Μεγάλο ντέρμπι κορυφής. Ολυμπιακός εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 η ώρα. Γεια χαρά.